Un cuadrilátero é unha figura xeométrica plana que está formada por 4 lados rectos. Tamén ten 4 vértices, puntos onde se xuntan os lados de 4 ángulos interiores. Cando un cuadrilátero ten os seus lados e os seus ángulos iguais, chamámoslle cuadrilátero regular e soamente existe un, o cuadrado. Pero existen tamén os chamados cuadriláteros irregulares, cando ou ben os ángulos ou ben os lados non son iguais. Clasifícase a estes polígonos irregulares en 3 tipos. Paralelogramos. Trapecios. Trapezoides.